Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti. Diezgan straujiem soļiem, es pat gribētu teikt tādiem septiņodžu zābakiem, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Jau pēc mēneša šai dienā Eiropa dosies pie vēlēšanu urnām, lai izvēlētos savus pārstāvjus Eiropas parlamentā. Tādas izvēles iespējas ir arī diasporai. Tiesa, pirms izvēlēties kandidātus diasporas pārstāvjiem ir jāizdara vēl viena ļoti būtiska izvēle – balsot tieši par sarakstiem no Latvijas vai balsot par mītnes zemes politiku. Kādas ir tās prognozes, kāda ir realitāte, tas ir tas, par ko runāsim šīs reizes raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts. Runāsim arī par projektu Ej vēlēt un atgādināsim to, kā no 4. Maija līdz 31. Maijam tiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ir iespēja balsot pa pastu, cik tas vienkārši vai sarežģīti, to izrunāsim šī raidījuma laikā un es saku sveicienus un labas dienas vēlējumus šīs dienas studijas viesiem, un tā ir Kristīna Saulīte, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Sveicināt, Kristīne!
Sveiki!
Un Induls Bērziņš, internet medija latviešu komandītājs. Sveicināti! Un es, protams, ļoti priecājos, ka attālināti mums ir pieslēgusies Adelaides latviešu biedrības priekšsēdētāja Ilze Radziņa Austrālijā tādā darba dienas pēc pusdienā, darba dienai noslēdzoties. Sveicināti! Ilze.
Labdien!
Un savukārt labrīt, saku Jānim Skrebelam, kurš ir sabiedriski aktīvs diasporas jaunietis, kampaņas Ej vēlēt, ko es jau pirms mirkļa pieminēju, viens no idejas autoriem, nu un arī biedrības Eiropas jaunieši vicepriekšsēdi. Sveicināti, Jāni!
Labrīt!
Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek 2024. Gads no 6. Līdz 9. Jūnijam. Nu, zinot, ka šobrīd, protams, tās nav oficiāli, tie nav oficiāli skaitļi, bet nu, tās aplēses ļauj mums domāt, ka ārpus Latvijas dzīvo aptuveni 420 tūkstošu latviešu. Ar kādām sajūtām Centrālā vēlēšana komisija gaida Eiropas parlamenta vēlēšanas, nu, droši vien vairāk tā, ka fokusējoties un skatoties, toties tajā diasporas virzienā, jo tas nav mazskaitlīgs vēlētāju daudzums.
Jā, man ir jāpiekrīt, tas noteikti nav mazskaitlīgs daudzums, un noteikti arī pēdējās, es teikšu, divas nedēļas mums bijis ir izcila liels fokus tieši uz ārvalstu iecirkņiem, tas skaitot diasporas pašveidotos iecirkņus arī, jo, nu, protams, šie cilvēki šo darbu dara, pavisam citus darbus dara ikdienā, kaut arī, protams, Latvijā tie ir pašvaldība lielākoties darbinieki, bet varbūt tas tie darbība ir ierastāka un pazīstamāka. Es vēlos vispirms ļoti uzteikt un apsveikt diasporu to, ka šogad paštaisītie iecirkņi būs veseli 12. Tas ir liels skaitlis, salīdzinot ar 2019. Gadu, kur bija tikai divi pašizveidotie diasporas iecirkņi. Tā kā man arī kā gan kā Centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja, kā arī ļoti aktīva latvieta, sabiedriska aktīva, man tas ļoti, ļoti priecē. Noteikti ģeopolitiskā situācija dara savu. Gan, protams, Eiropā, gan ārpus Eiropas ir bijuši daudz un dažādi raksti informācija ar to, ka nu, mēs nedrīkstam palikt malā. Un galu galā arī tiem tautiešiem, kas dzīvo ārpus Eiropas, tie arī es acīm redzami saprot, cik svarīgi Latvijas loma ir Eiropā. Mēs taču esam daļa no Eiropas. Līdz ar to mūsu visu dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Vienalga, kurā pasaules pusē arī mēs nebūtu.
Tagad es skatos uz Ilzi, kura ir Adelaidē. Nu, tad, ja Ilzes kaimiņš, austrālietis, ja es varu ļoti novienkāršot teikt, neklapēs ne ar ausi par šādām Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad Ilze iedziļinās, pēta un domā. Nu, droši vien, ka jautāšu vispirms Ilzei, kāpēc tas jums pašai ir svarīgi, un tad droši vien paskatīties, kāpēc tas ir svarīgi vispār tad latviešu kopienai Austrālijā.
Jā, es domāju, ka Kristīna ļoti labi pateica arī tā ģeopolitiskā situācija pašlaik, un arī nedrīkstam palikt malā. Austrālijā latvieši vienmēr bijuši diezgan dedzīgi pa visu seko līdz visam, kas notiek Latvijā, un šodien, ka mums ir WhatsApps, YouTubes, nu nezinu, kas vispieejams, Latvijas televīzija, Latvijas rādio, es zinu, ka daudz pat Adelaide, tavās mašīnās ieslēdz Latvijas rādio. Tā kā mēs nestāvam malā, mums interesē, un senioriem arī ļoti interesē, nu, tie, kas ir ieradušies Austrālijā pēc otrā pasaules kara, tie arī vēl visi seko līdz, un mums noteikti viena visvecākā vēlētāja būs 102 gadniece.
Bet kā ir ar jauno paaudzi?
Es domāju, ka nav nemaz tik traki uz tā jaunā paaudze. Diezgan daudz braukā, īpaši no vasaras laikā, brauc uz Latviju, tādi ir man pašai krusdēls, kas ir audzis latviešu ģimenē, bet nerunāja latviski. Pirms diviem gadiem pirmoreiz aizbrauc uz Latviju, 25 gadi, tagad jau viņš trešoreiz jau brauc uz Latviju un ved līdz draugus, kas pati nelatvieši. Un draugi mācās latviešu valodu, un viņiem ir spiltāka latviešu valoda nekā manam pašas krusdēlam. Jaunieši arī ir vairāki, mums varbūt nav tik daudz kā Eiropā, Anglijā un Amerikā un Kanādā tik daudz to jauno cilvēku, kas ir iebraukuši pēdējos 20 vai 20 cik gadus, bet arī tie piedalās mūsu Adelaides sabiedrībā un arī diezgan aktīvi un viņiem arī interesē un mēs arī skatāmies, ka mēs sekojam līdz visam un arī iekļaujamies un iekļaujam visus. Mēs nejūtamies tā attālināt, jā, distancē mēs esam, bet arī mums ir latviešu radioprogramma šeit Adelaide, kur izskan arī par internetu, tā kā arī klausītāji tur ir daudz, jo saka, jaunieši nekad neklausās. Jā, ir vairākums, bet ir daudz, kas atkal seko līdz, tā kā nevar teikt, ka nevienam neinteresē. Jā, mums varbūt ir savādā, Kristīna arī to varbūt ir, zina, kā ir piedzīvojis. Mums Austrālijā cits skatiens uz vispārīgi uz vēlēšanām. Pēc Austrālijas likuma mums visiem ir obligāti jāierodās un jānobalso. Ja tevi 18 gadu un vecāks, tad tev ir obligāti pienākums iet balsot. Vienīgā vieta, kur nav obligāti jābalso, ir pašvaldība vēlēšanas. Bet mūsu federālā un štatu vēlēšanām visiem mums ir jābalso. Un ja nebalso, tad jau atsūta, nu, soda naudu. Nav sevišķi liela, bet cilvēki sajūt, ka tas ir tās pilsoņu pienākums. Un es domāju, ka tas varbūt arī iet līdz šinī te gadījumā, kad mēs jūtam, kad tas nav par apgrūtinājumu. Un ja ir pieejams gan vai pa pastu balsošanu, vai būs iecirknis, tas arī daudz ko atvieglos visiem.
Kristīna ir dzīvojusi Austrālijā un šobrīd ir Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja, tad tā Austrālijas pieredze ar to nu, nostīt obligātumu tur mītnes zemes balsošanas mirkļos ir arī tāds atslēgas vārds, kāpēc Austrālijā latvieši balso arī Eiropas parlamenta vēlēšanās?
Es teiktu, ka jā, tas noteikti spēlē lielu lomu, un man jāpiekrīt ir Ilzei tam, kā arī tas obligātums nebūtu nejūtās kā spiesta lieta. Tu pierodi, ka tava, kā pilsoņa, līdzdalība ir ārkārtīgi svarīga. Tu tanī brīdī, tanī laikā, tu arī pats nosaki, kāda būs tālākā virzība. Es teikšu tā godīgi, ka es neesmu nevienu, man liekas, satikusi, kurš teikt, ārprāts, man jāiet vēlēt. Tas arī nozīmē, ka cilvēki padziļināti par to runā, interesējas, jo tev par tiem rezultātiem ir jāatbild, jo visi taču vēl. Es katrā gadījumā to saskatu kā ļoti pozitīvu lietu, un noteikti arī šeit tas ietekmē līdzdalību tās vēlēšanas, kas notiek Latvijā, Saeimas vēlēšanas vai arī šī gadā Eiropas parlamenta vēlēšanas, tā kā es ceru uz lielu atsaucību.
Paliekot pie šitā paša jautājuma par tām obligātām vēlēšanām, iespējams, ja tas ieietos pasaulē kā tāds demokrātijas pamats, un ja šāds balsojums, vai tu vēlies Latviju kā demokrātiski attīstīt valsti, kur visiem ir jāpiedalās vēlēšanās, un jā, man liekas, tas tāpat dabīgi visu nobalsot par, bet tajā brīdī, ka šobrīd demokrātija ir pašsaprotama visiem, tad liekas, nu, to mēs demokrātiski negribam piedalīties demokrātiskās vēlēšanās, vai ne? Bet skatoties uz diasporas līdzdalību, man prieks redzēt, ka Austrālijā un visur pasaulē ļoti plaši tiek patērēt dažādi Latvijas mediji, ieskaitot ne tikai diasporas mediju, ko es pārstāvu. Un lielā mērā redz, nācijas tiepjas tik tālu, cik tāls tiepjas arī nācijas mediju. Un šajā gadījumā tas ir tāds ļoti spoguļu attēls arī pilsoniskai līdzdalībai un arī vēlēšanām. Un zināmā veidā mans darbs ir strādāt pie tā, lai mediji ir patērēt, tieši arī no mūsu kā latviešu kompūses, un lai cilvēki, kas viņus patērē, arī iesaistās un uzzina. Un šajā gadījumā, piemēram, tieši tas labs iemesls par tiem 12 vēlēšanu iecirkņiem ir tas, ka cilvēki parāda, ka pilsoniskā līdzdalība ir svarīga, un daļa no šīs pilsoniskās līdzdalības ir pašsaprotami ne tikai piedalīties vēlēšanās, bet arī organizēt vēlēšanu iecirkņus, un arī zināmā veidā, tā kā Eiropas Latviešu apvienība ar Eiropas jauniešiem, kur Latviešu kom arī piedalās, iesaistīt citus cilvēkus šajās pilsoniskās aktivitātēs, un vēlēšanas ir viens no labākiem veidiem, kā kalpot savai valstī.
Kristīna, gribēju ko piebilst?
Es nevaru nepieminēt pie tā, ko Indulis teica, un tagad mēs sakam, ir labā iesaiste. Es pati nezināju līdz pagājušajam gadam, ka Latvija ir īstenībā vienīgā valsts pasaulē, kura ļauj saviem iedzīvotājiem, saviem balstiesīgajiem ārpus zemes veidot iecirkņas vēlēšanu. Es domāju, ka tas ir milzīgs, liela uzticība, kas parāda, ka mēs arī to varam, un es ceru, ka vēlētāji to arī ļoti novērtē. Man liekas, tā tāda ļoti unikāla, ļoti pozitīva parādība.
Nu, tad šobrīd jūs esat oficiāli apstiprinājušos 12 vēlēšanu iecirkņus, no kurās valstīs ir tie aktīvākie uz pašorganizēšanos un šo vēlēšanu iecirkņu veidošanu?
Nu, man jāsaka, ka šoreiz ir tāds smuks, tāds līdzsvars starp visām vietām. Nav izteikti, ka tā būtu tikai Eiropa. Amerikā ir trīs iecirkņas, varbūt atļaušos tos nosaukt, arī būs Čikāgā, Los Angelesā un New Yorkā. Apvienotajā karalistē būs Bradfordā un Swansea. Man liekas, tas arī ļoti labi ņemot vērā to, ka apvienotā karalista vairs nav. Daļa no Eiropas, tas tāds pozitīvs gājiens arī. Austrālijā būs vienā vietā Adelaidē proti, Kanādā Toronto, Norvēģijā Bergenē un tādā Vācijā. Vācija kā parasti arī aktīva liela vieta Minsterē, Frankfurtē, Freiburgā un Minhenē.
Bet par šīm valstīm, nu šīs paskatāmies tagad Vācija, Amerikas Savienotās valsts apvienotā karalīste, Austrālija, Kanāda un Norvēģija, vai bez šiem pašorganizētajiem ir arī centrālās vēlēšanu komisijas, nezinu, kurš tad tos iecirkņus organizē un rīko?
Ir arī otrā lieta proti, kas, ko mēs apstiprinām, jo mums ir jāapstiprina visi iecirkņi, arī ir vēstniecības. Un principā visās vēstniecībās arī ir iecirkņi, tā kā, nu, es domāju, tas piedāvājums ir ļoti, ļoti liels. Jāsaka, ka kopš 2002. Gada, kad mainījās likumdošana arī, agrāk bija tā, ka rūp par vēlēšanām uz diasporas paštaisītajiem iecirkņiem, kā mēs sakam, nesa ārlietu ministriju, tur likums tika grozīts, un proti tagad nu, visa tā sadarbība, visa sarakste, visa informētība ir tikai caur centrālo vēlēšanu komisiju. Protams, ārlietu ministrija arī piepalīdz, tā kā ar, nu pat mums aizgāja visu sūtījumu uz visiem iecirkņiem, bet tā ir tāda nu, sadarbībā vairāk, un mēs nesam to galveno rūpi.
Bet vispār tādu iecirknī izdomāt mums vajag uztaisīt, tas ir piņķerīgi, tas nozīmē, tur ir telpas jāatrod, tur ir cilvēki jāatrod, kurš zina tās aizkulises, lai mēs saprastu, ka tas ir tiešām arī ļoti drosmīgs solis, ne tikai pilsoniski atbildīgs, bet drosmīgs un arī darb un laika ietilpīgs.
Tas noteikti ir, un es to varu tikai teikt, kā pati, kas kādreiz ir strādājis vēlēšana iecirklī, man liekas, ka Indulim ir vēl lielāka pieredze šī lietā. Nu, tas ir tāds svēts pilsoņā, es nezinu, pienākums, ja tā drīkstētu teikt.
Man otra cepura ir Latviešu centra bērzaini Freiburgā vadītājs, un tur mēs tieši tagad tam izgājām cauri, un es pats nebūšu komisijā, bet es organizēju to pieteikšanos, un mums tas tiešām bija kā svēts pienākums, pilsoniskai līdzdalībai ārpus Latvijas šo iecirknu organizēt. Un mēs arī godīgi pateicām, ka iespējams šogad tiešām, nevis iespējams, bet šogad pilnīgi noteikti būs daudz ērtāk nobalsot pa pastu, un iespējams, ka mēs pat varētu to nedarīt. Bet mums tas bija pašsaprotam, ka mēs to darīsim, un tas bija piņķerīgi.
Var mazliet ieskicēt, ko nozīmē piņķerīgi, jo klausītājs, kurš nekād nav saistīts ar šādām niansēm, viņš droši vien domā, nu kas te tur var būt piņķerīgi, nu droši vien kaut kādu papīru paņem, kaut kur padod pieraksti, galvenais pierakstīt pareizi to vēlētāju vārdu un pārējo, lai ir ko iedot tur balsošanas biļetē.
Nu galvenais piņķerīgi mums bija tas, ka mums nācās mazliet iziet ārpus mūsu robežām, lai savākt pietiekoši vēlētāji pietiekoši 36 vai 37 paraksts, kas bija vajadzīgi, jo beigās izrādās, ka ļoti daudz cilvēku ārpus Latvijas viņi nav pieraduši tikai pie e-paraksts mobēla. Man personīgi ir e-paraksts mobēlas, es viņu lielākais fans, bet ļoti daudz lieto Smart ID, ļoti daudz lieto Dokubīt, un rezultātā tur tomēr tie noteikumi ir pietiekoši stingri, ieskaitot, kādas pakāpes e-paraksts mobēla versija ir jābūt, lai to dokumentu varētu parakstīt.
Un tas dokuments ir jāparakst, lai vispār jūs tiktu līdz
lai šādu iecirkni pieteikt, ir jāsavās 36 pilsoņu parakstu. Un tad rezultātā, protams, ka daudz tehniski nevarēja parakstīt, bija kaut kāds tehnisks kļūdiņš, un tad, protams, ka pēdējās divas dienas bija izaicinošas, lai tos parakstus savākt, bet tas ir iespējams, un man liekas, ka tieši šādi izaicinājumi ir tie, kas sautās pilsoniskā līdzdalība, jo beigās viss ir iespējams. Un
bet pašās tāpēc... vēlēšanās tur savukārt nav nekādas sarežģītības, tur tiešām ir tikai tik, cik iedot vēlēšanu biļetenis uzraudzīt, lai viss notiek gludi un raiti, bez šmaukšanās.
Man būs to viegli teikt, jo es nebūšu tā darba darītājs uz vietas, bet Centrālā vēlēšana komisija dara ļoti labi skaidrojušo darbu, iedot ļoti kvalitatīvi sagatavotas materiālus, un tur ir jābūt uzmanīgiem, tur jāievēro visi likumi, tur jāzina, ko runā, un daudz lietas nedrīkst darīt, bet man liekas, tas ir interesanti forši, un tā ir daļa no līdzdalības mūsu valstī arī ārpus Latvijas, un mēs esam priecīgi un lepni, ka Bērzainē būs tāds iecirknis, un tas ir forši, tur noteikti skatīsimies, kādu ballīti likumu ietveros var taisīt, lai cilvēkiem būtu arī citas interesantas lietas, ko darīt uz vietas.
Nu, proti, padarīt to dienu, to vēlēšanu notikumu vispār par svētku.
Jā, jo pilsoniskā līdzdalība ir svētki, un sanāk kopā ir svētki, un pankūks cept foršu uz uguns, kur ir svētki, tā kā.
Labi, lai izdodas ar pankūkām iespējams vievilināt. Jānis Skrebels, runājot par pilsonisko līdzdalību, par pilsonisko aktivitāti, nav bijis pats nekad skubināms un parasti arī grozījies ar tādu cilvēku vidū, kuriem nu, tā ir svēta lieta gan piedalīties vēlēšanās, gan diskutēt par sabiedriski un mazāk un vairāk svarīgiem notikumiem. Kāpēc tev ir svarīgi šobrīd dzīvojot Lielbritānijā, valstī, kurā nu, tā kā pamatiedz dzīvotāji, es varētu teikt, viņus šīs vēlēšanas vispār neskar un neuzrunā. Tu dosies vēlēt par Eiropas parlamenta kandidātiem, tieši kuri nes Latvijas vārdu.
Jā, pirmkārt, es vienmēr saku, ka vēlēšanas ir demokrātijas svētki, un ja ir kāds veids, kā katrs cilvēks var iesaistīties, tas ir minimums, ko var izdarīt, radot savu balsi un dot savu artavu par to, kā lēmumi tiek pieņemti vietējā pašvaldībā, valstī vai visā Eiropā kopumā. Jā, tiesa, man nekad nav bijis jāskubiņu satradīšu veidu, kā nobalsot jau kurā veidā, bet manuprāt, ja mēs skatāmies uz tieši šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām no jauniešu perspektīvas, jaunieši ir visai mobilā sabiedrības grupa, viena no mobilākajām sabiedrības grupām, un jauniešu, tas varbūt tāda neliela klišē, bet lielākā artava, ko jaunieši sajūt Eiropas Savienībā no pašas Eiropas Savienības, ir Erasmus Plus programma, un ļoti daudzi jaunieši savā laikā ir to pieredzējuši, un tas ir tas taustāmākais labums, un tā taustāmākā iniciatīva, kādēļ doties un vēlēt Eiropas parlamentu vēlēšanās. Bet es varu pilnīgi piekrist ģeopolitiskai situācijai, kas arī ir ārkārtīgi svarīgi šajos laikos. Visā pasaulē šis ir liels vēlēšanu gads, jo, ja nemaldos, 75% visas pasaules iedzīvotāji kaut kādā veidā šogad piedalās vēlēšanās. Šodien te pat es pēc šī raidījuma pats došos vēlēt vietējās mēru un pašvaldības vēlēšanās šeit Londonā. Mums būs divas vēlēšanas šogad. Un, ja mēs skatāmies uz latviešu kopienu šeit, tad mums tiešām būs aizņemts gads ar vismaz trim vēlēšanām, tiem, kas dosies uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un, manuprāt, tieši šeit tas fakts, ka ir divi Eiropas parlamenta vēlēšana iecīgi apvienotā karalistē, kas vairs nav Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības dalībvalsts, norāda mūsu saikni ar Latviju un ar Eiropu un par to, ka mēs gribam, lai mūsu valsts ir pārstāvēta labi Eiropas mērogā.
Kāda tu vispār varbūt nu, nojaut šobrīd to kopējo viļņošanos? Kā runāt ar šo sabiedrības daļu, kuri nu, varbūt ir kūtri, mēģinās vēl teikt, ka tas taču vispār nav stāsts par mani, mani tas neinteresē?
Pirmais, kas ir jāuzsver, ka vēlēšana aktivitāte noteikti nebūs tik augsta kā saimas vēlēšanās. Tas ir bijis vēsturiski un tas tiemžēl ir fakts, ka šādās pašvaldībās cilvēki piedalās mazāk. Bet, manuprāt, ļoti daudzām ģimenēm šeit ir stipra saikne ar Latviju. Tur ir ģimenes, tur ir draugi, vai kāds, kas ir atbraukšana un pārvācies. Tiešām ir tā saikne ar Latviju ļoti cieša, cilvēki dodas Latviju. Un, manuprāt, veids, kā šiem cilvēkiem runāt, pirmā problēma ir atrašos cilvēks un vispār ar viņiem komunicēt tādā cieņpilnā veidā un atrast veidu, kā komunicēt. Bet, kā mēs... E-vēlēt kampaņa radās pirms saimas vēlēšanām, un tajā mēs runājam ar jauniešiem īpaši par to, kā politika ietekmē viņu dzīvi, kā viņu ikdienas lēmumus ietekmē saimas pieņemtie lēmumi. Caur to, caur ikdienas prizmu arī ir tas ir veids, kā runāt ar šiem, teiksim tā, skeptiskajiem vēlētājiem, ka arī tie ir lēmumi, ko mēs paši pieņem, bet taču ir arī lēmumi, ko mēs varam tikai pieņemt, jo tie ir pieņemti, teiksim, Eiropas parlamentā, dažādas regulas un direktīvas, tā kā tas ietekmē arī mūsu ikdienas dzīvi, cik daudz, teiksim, cukuru ir kādā pārtīgas produktā. Tas viss tiek regulēts, zināmā mērā Eiropas līmenī, tā kā, ja mēs nolaižamies tajā ikdienas līmenī un stāstām cilvēkiem, kā viņi ikdienas dzīvi ietekmē Eiropa pieņemtie lēmumi, tas ir veids, kā sasaistīt šo lēmumu ar Eiropas parlamentu vēlēšanām šajā gadījumā.
Tieši šobrīd skatoties tādā pirmsvēlēšana posmā, iespējams, tas ir tāds viss tiešākais, labākais veids, kā sasniegt, parādīt cilvēkam to praktisko ietekmi. Bet paralēli tikpat svarīgi, man ļoti iepatikās, es nebiju pamanījis, ka Austrālijā ir šī obligātā balsošana, un man tiešām arī šobrīd tas ļoti iepatikās, ka tiešām, ja uz to skatās nevis kā obligātu, bet kā uz pašsaprotamu, lietu, ka tu iesaisties pilsoniskā sabiedrībā, tu piedalies, tā ir tava valsts un arī šobrīd zemessardzes kampaņa, kas to parāda mana valsts, mana atbildība. Un man liekas, ka paralēli ja šīs divas lietas kopīgi skaidro, ka tas ir pašsaprotami, ka mēs piedalamies mūsu valsts kopīgā veidošanā ar darbiem un ar vēlēšanām, tad ja šīs abas divas lietas apvieno, es domāju, ka tur agri vai vēlu vajadzētu tikt līdz cilvēku apziņai un prātiem, kad tas ir pašsaprotami piedalīties vēlēšanās.
Aizskrāpēties līdz tam, bet redz, jautājums ir, mēs šeit esam sanākuši kopā, labi, mums ir centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji, bet principā, nu mēs tādi ikdienas cilvēki, mēs mēģinām skrāpēties līdz tai sirdsapziņai, ka jāiet ir balsot, un tad es tā savā prātā iedomājos, bet paga, vēl taču tur arī ir tie kandidāti, es atvainojos, kuri grib nokļūt tajā Eiropas parlamentā, kuri grib mainīt, uzlabot, padarīt visu labāku. Interesanti zināt, viņi, piemēram, skatās uz Austrālijas vēlētāju kā uz tādu nopietnu spēlētāju vai uz Lielbritānijā dzīvojošo latvieti kā uz nopietnu spēlētāju.
Man liekas, ka vairāk tā meklēšana un skatīšanās nāk no mūsu puses. Mums noteikti pašlaik skatīsimies un bija viena saruna, kurā piedalījos vakardien, kad arī Jānis Skrebels savu e-vēlēt kampaņu arī piedalīsies vienā fórumā, un mēs ceram, ka tas tiks ieskaņots, jo tas, diemžēl, mums ir, kad mēs gulētējam, bet ka mēs varētu ierakstu redzēt, un ir interese. Ir jau vairāk cilvēki, es saprotu, arī no Austrālijas, ne tikai no Adelaides, kas ir pieteikušies uz tiem fórumiem, kur tiek rīkoti tieši par Eiropa parlamentu vēlēšanām, par kandidātiem, par partijām un tā tālāk. Es varbūt pieminēšu vēl vienu interesantu lietu, ja runājot, kad par tām obligātām vēlēšanām. Tā ir tieši kā Indulis teica, tā pilsoniska līdzdalība, bet tā ir jautra diena arī pie vēlēšanu iecirkņiem. Ir, nu, visā, vispār tā lieta ir savādāka, bet arī tiek cepta, nu, angļu sakot, barbecue, un tiek cepta demokrātijas desa. Un tās atkal tiek pārdotas ar maisa šķēlīti, un tātad ir tā jautrība. Tas nav tikai, ka aiziet, ak vai man jāiet balsot, un tā kā tur tā jautrība arī atdod kaut kādai labdarbībai par šo te saucamo demokrātijas desu, un viss notiek tādā ļoti, varbūt nepiespiestā veidā.
Nu, tas ir tas, kā, man liekas, arī vajadzētu būt, jo mēs svinam demokrātiju, mēs svinam to ar svētkiem, ar demokrātijas desu. Tas gan ir brīnišķīgi, bet Jāni, nu, saprotu, ka jūs arī ar savu kampaņu ej vēlēt, nu, mazliet esat uzņēmušies tādu vilcēja lomu. Iespējams kaut ko varbūt pat padarīt pašu deputātu kandidātu vietā? Nu, nē, nu, protams, jūs viņus nereklamējat, bet jūs radāt to iespēju iepazīties ar to, kas te vispār ir gaidāms šajā. Vēlēšanās tieses, pareizi saprotu.
Jā, man jāpiegat Ilzei, ka mēs arī esam tādu vairāk vilcēju nekā saņēmēju no politiķu puses. Mūsu kampaņu fokusējas uz pašu Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību izskaidrot, kā kas strādā, kā tiek pieņemt lēmumu. Mēs parādām, kuri deputāti pašreiz ir no Latvijas un kāda ir viņa, piemēram, politiskā saiste ar Eiropas partijām. Tā kā mēs īpaši nerunājam par pašām partijām un to programmām. Mēs esam aptaujājuši visus 16 sarakstus, mēs uzdevām viņiem trīs jautājumus. Viens ir, cik viņu vidū ir jauniešu, cik viņu vidū ir diasporas pārstāvji un kāds ir viņu vēstījums jauniešiem. Un to tuvākajās nedēļās mēs apkoposim. Un arī, es zinu, Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejama statistika par visiem deputātu kandidātiem un sarakstiem par vecumu sadalījumā, izglītības sadalījumā, un jāteic, ka jaunieši tur nav tik daudz. Un tas varbūt arī drusku atgrūž pašus jauniešus redzēt, ka vecākā paudze pieņem lēmumus par mūsu dzīvēm. Un es nu pat vakar skatījos pašreizējo statistiku Eiropas parlamentā no Latvijas ir viena no vecākajiem deputātiem tieši vecumziņā. Tā kā tas arī ir vēl viens faktors, kas ko mēs kā jaunieši skatāmies, ka kurš īsti var mūsu valsts pārstāvēt. Un tāpēc mums bija interesanti uzzināt, cik daudz jauniešu un diasporas pārstāvju pašās partijās.
Bet tad tas nozīmē, ka joprojām Eiropas parlamenta deputātu kandidāti, līdzīgi kā iepriekš Saeimas, ja runājam par iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, deputātu kandidāti diasporas vēlētāju nu, neuztver ļoti nopietni, iespējams ar to domu, nu, ko tad viņi?
Nesam tik lieli, bet tomēr arī ar Eiropas balsojumu un tā tālāk mēs varam kaut cik kaut ko ietekmēt. Tā kā jau teicu, jūs minējāt, ka 420 tūkstoši latvieši dzīvo ārpus Latvijas, tomēr tie visi ir pilsoņi, nezinu, cik viņiem, kuriem ir 18 gadu un vairāk, bet arī tas vienkārši var aizmirst par mums, bet tomēr ir kaut kur jāsāk domāt, un paši šie te politiķi arī grib atbraukt vai braukāt pa to Eiropu vai uz to Lielbritāniju vai pat arī uz tālu Austrāliju pagozēties saulītē un tikties ar Austrālijas latviešiem, un mums ir bijušas ļoti interesantas tikšanās ar ļoti interesantiem viesiem. Tā kā es domāju, ka tad par Austrāliju zin, bet tālums tomēr ir liels.
Jā, es gribētu piekrist tam, ko Ilze teica, ka mēs varbūt netiekam uztvērt kā tik nozīmīga elektorāta daļu, uz kurai veltīt laiku un resursus tām balsīm, ko varētu, tā teikt, nozvejot šeit diasporā. Ko es redzu, ka ir pāris partijas, kurām ir tāda sajūta, ka viņiem šeit tie, kas aizies balsot diaspora tie aktīvie, un viņi jau nobalsot par mums. Tā kā vairāk tā cīņa ir par Latvijas vēlētāju, kur tās balsas aizies.
Diasporas likums ir tikai 5 gadus šobrīd ieviests, un diasporas likums nosaka, ka diaspora ir neatņemama Latvijas daļa, un tas, ko es esmu pieņēmis, ir, ka ir vienkārši jāpaiet laikam, kamēr tas tiešām ieiet cilvēku prātos, valsts iestāžu ikdienā, arī visu Latvijas mēdīju ikdienā, jo uz diasporu var skatīties dažādi, uz diasporu var skatīties, ka diaspora ir jātais atsevišķi raidījumi, paši pa sev saprotams, bet vienlaicīgi diasporas loma, 400 tūkstoši cilvēki ir arī jebkurā debatē, kas ir saistīta par Eiroparlamentu vēlēšanām, jo latvieši Austrālijā klausās Latvijas radio, un viņi klausās kopējās debatas, un viņi varbūt arī brīnās, kāpēc no 20 jautājumiem visi ir tikai tie, kas saist Latvijas iedzīvotājus. Ne? Tā kā es ticu, ka laikam ejot arī kopējā sabiedrībā ieiesies tas, ka, piemēram, ja notiek debatas par Eiroparlamentu vēlēšanām, viens no 15 jautājumiem ir iekļauts arī tāds, kas skar, piemēram, diasporu, vai ne? Vai jūs cīnīsieties par to, ka pār robežām ir vieglāk atzīt akadēmisko izglītību vai sociālo pabalstu pārcelšanu. Un šādas lietas...
Visādas karstos kartupeļus izvilksim ārā.
Jā, piemēram, vai ne? Bet manuprāt, tas ir tas, kam ir jāpaiet ar laiku, un mūsu uzdevums ir turēt tam rokus pulsi, ieskaitot arī latviešu, ko mūsu uzdevums ir ne tikai sasniegt un informēt diasporu kā atsevišķu, bet arī rūpēties par to, lai diasporu iekļaujās kopējā informatīvajā telpā, un tas veido to saikni, un tas arī beigās parāda to, ka varbūt iekļaujot šādus jautājumus kopējās debatēs, nevienmēr vajag atsevišķu debati, tikai diasporu.
Tagad par diasporu, vai ne? Bet nu kopumā izskatās, ka ir kāds no deputātiem, ir kāds no partijām, nesaucot vārdā personālīs, kuri skatās, ka jā, nu tur taču ir mūsu vēlētājs, tas ir tas mans latvietis.
Es ļoti priecājos, ka ir ļoti labi uz vienas rokas pirkstiem saskaitām cilvēki, kas ir saistīti ar diasporu un kas aktīvi arī rūpējās par to, agrāk rūpējušies par diasporu un kas arī šobrīd rūpējas par to, lai kampaņā netiek aizmirsta diasporu. Bet tas tiešām ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, bet ir labi, ka tādi cilvēki ir, jo bez tādiem arī diasporu varbūt vispār tikt ignorēt.
Nu, zin kā, es esmu nelabojama optimisti, un es domāju, ka tie labie piemēri vienkārši ir lipīgi, un ka tas turpinās strādāt, bet tagad mums ir jāaiziet cauri vispār, kas tad ir jādara? Tad vēlēšana iecirkņi ir, vari tu cilvēks celties augšā, es atvainojos piecelt savu dupsi un tai dienā aiziet un nobalsot, bet ir parūpējusies likumdošana par to, ka tu vari to izdarīt krietni vienkāršāk, un tad tiek visu laiku teikt, ka jā, ir balsošana pa pasta vienkāršāka nekā līdz šim.
Jā, noteikti, un tas ir atsaucoties uz diasporas atgriezenisko saiti. Tieši pasta balsošana ir ļoti uzlabojusies, un tiešām ir ņemts vērā tik, cik vien iespējams tās diasporas pašas pieredze. Tad es varbūt iziešu tā pa ļoti praktiskiem punktiem,
jā, kas ir jādara. Tas arī būtu svarīgi šobrīd.
Proti, tā kā es varbūt neatkārtošu, kā tas bija agrāk, tas noteikti bija klamburīgāk, bet tagad ir, proti, ir Latvijā, un es tā runāšu tādi kā cilvēki nezinātu, lai visu pieminētu. Ir Latvijā pieejams portāls latvija.lv, ir jāaiziet uz šo te portālu. Meklētājā ir jāievada vārdi vēlētāja datu pārvaldība. Neprasiet, kāpēc tā to sauc, es vēl noskaidrošu, ja man tas neliekās labākais, kas vedin uz to, bet labi tā to sauc vēlētāju datu pārvaldība. Tā būs tā vieta, kur mēs pieteiksimies balsošanai. Jāizvēlas tad tālāk ir kādu rīku, ar kādu rīku mēs pateiksim, ka es esmu es. Proti, izvēle ir, kā Induls teicā, e-mobālām paraksts, kas ir ļoti viegls, e-paraksts, kas es saprotu ļoti daudziem arī ārvalstīs šīs dienās ir, un mēs jau gadu gadiem par to esam runājuši, un var pieteikties arī ar Smart ID un caur bankām. Tā kā to līdzekļu ir diezgan daudz. Tad pati reģistrācija pasta balsošanai. Es vēlos vērst uzmanību uz to, ka katram, kas pieteiksies, tiks ģenerēts viens numurs. Tas numurs ir jāpieraksta, to nedrīkst pazaudēt, jo tas numurs būs tālāk jāuzraksta uz aploksnītes. Proti, ka tu esi saņēmis, nevis kā tu esi balsojis, bet ka tu esi saņēmis šos te dokumentus. Pie dokumentiem savukārt būs pieejams PDF formātā 16 saraksti, Rūpējoties par dabu, nav jādrukā visi saraksti laukā, bet izdrukā to sarakstu, par kuru vēlas balsot konkrēti. Tad izdrukā šo te sarakstu, veic savu izvēli, nu, kā vēnu mēs atstājam visu sarakstu, kā tas ir, vai pievalkam krustiņu pie sev īpaši tīkamā kandidāta, vai izspītrojam vārdu un uzvārdu, neaiztiekam to rombiņu vārdu un uzvārdu, kurš varbūt mums ir nepatīkamāks, bet kā es teicu, var atstāt arī tā kā vēlās. Vēl viena forma, kas arī būs, ir apliecinājuma forma, kas jau ir sagatavota, proti šī forma ir tāda, kas pasaka, ka es esmu tas, es personīgi izvēlos, es vēlēšu. Un trešā būs arī pamācības, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tieši kādā veidā to darīt. Tad, protams, viss šīs lietas nav jādrukā laukā, ir jāizdrukā tikai tas apliecinājums un tas saraksts, par kuru es vēlos balsot. Un tad ir vajadzīga viena mazāka aploksnīta un viena lielāka. Pasta iecirksnis šoreiz būs viens, būs pavisam vienkārši, tas būs Smilšu ielā 4. Mums ir īpaši izveidota pasta komisija, kas sastāv no Saeimas dažādām partijām. Un jānosūtā sava balss, sava izvēle, kā jūs minējāt, no 4. Līdz 31. Maijam, bet es teiktu, jo ātrāk, jo labāk. Mēs neviens nezinām, cik ilgi pasta.
Tātad, ja es, piemēram, šodien noklausos raidījumu 6. Maijā, aizpildu visu, kas man tur ir jāaizpilda, cik ilgā laikā es saņēmu ziņu ar vēlēšanu sarakstiem un visu to pamācību, un kad es varu tad to izdarīt.
Jūs ziņu saņemat momentāri. Uzreiz tur nav nekas jāgaida sarakstīt, tā kā tas iepriekš bija jāraksta uz vēstniecību, tad atsūtīt dokumentus. Tagad viss ir momentā, kā es piesakos, tā es saņemu savu sarakstu, tā es saņemu visu dokumentus.
Bet tas vēlēšana biļetens man ir jānes tomēr uz to pasta kastīti, kas ir manā dzīves vietā un ir jāpērk aploksne un ir jāuzlīmē pastmarku un ir jānosūta. Ja?
Jā,
tieši un tā. Un citādi nekā.
Citādi nekā.
Es vēl jautājumu formā gribēju trīs lietas uzdot. Ja es saprotu, vēl ar papildus 15 valstu e-parakstiem var autentificēties, nav jābūt obligāti tikai Smart ID, kas ir ļoti ērti, bet ir iespējams 15 dažādu Eiropas valstu e-parakstiem autentificēties, to es vēlējos pārjautāt.
Tā ir, Kristīna?
Tas man ir vēl jāapstiprina, okay. Tur mums tie jautājumi ir. Jā.
Vēl viena lieta ir pa pasts, kas man liekas ļoti forši, ja tas tā tiešām ir, jo tas brīnums, jo agrāk bija divreiz pase jāsūta, tad šobrīd tiešām pase vairs nekur nav jāsūta.
Ne pase, ne identifikācijas karte, nekas, jo piesakoties latvija.lv, tādī portālā, mēs jau sevi identificējam kā personu, kura var balsot.
Jo tā tad ir ļoti liela izmaiņa saistībā
ar iepriekšējām. Jā, jo iepriekš bija tā klumpačošana, kāpēc cilvēki arī negribēja, viņi nevēlējās vairākas reizes kaut kur sūtīt savu pasi un...
Vai kaut kāds apstiprē, nu, vēstules sūta dažādi, sūta ierakstīts vēstules, sūta kā paraksts vai kaut kāds apstiprinājums nāks par to, ka ir saņemts vai jārēķinās, ka ir aizgājis un viss.
Ar to dieviņu.
Jā.
Vai labāk ierakstīt vēl?
Un šis ir ļoti atkal pateicoties diasporai, pateicoties Adelaidei, man tagad ir jāsaka. Atsauce bija to cilvēku, saka, mēs taču nezinām, vai tas mans sūtījums ir aizgājis. Proti, tas numuriņš, ko izdod ģenerē, tad šī te sistēma arī būs tas, pēc kā, kad mēs saņemam to aploks, neskatoties iekšā, kas tur ir, mēs atzīmējam sistēmā, kur vēlētājs pats var redzēt, vai viņa sūtījums ir saņemts.
Pašam Latvija LV ir jāpārbauda tas.
Latvija LV ir jāpārbauda.
Okay. Nu, lai viss
nu, gribētos izbraukt ārpus Latvijas, lai nav pašam nekur šeit jāiet.
Jā.
Tā ir vienkāršāk, vai ne?
Pēdējo vēl lietiņas gribu teikt, kur Latvija ir noteikti priekšā atkal ļoti daudzām ārvalstīm, ļoti attīstītām zemēm, ir, ka esot Latvijā cilvēki var balsot, bet arī ārvalstīs var balsot jebkurā savu tīkamā iecirknī. Tā ir unikāla lieta, jo parasti visi vēlētāji arī Austrālijā ir piesaistīti pie zināmiem iecirkņiem.
Bet latvieci nevar iet uz Vācijas iecirkni un balsot pa Latvijas kandidātiem.
Nē. Nē.
To gan nevar.
Nē.
Okay. Un Austrālijā nav iecirkņu, Lielbritānijā nav vispār nemaz citu iecirkņu. Nē, nu ir iespējams, ka poļi un čehi savus iecirkņus tur organizē, bet tas vairs mūs neskara. Saku milzīgi paldies visiem šīs dienas sarunas dalībniekiem un uz iespējami augstu vēlētāju aktivitāti kā pašu mājās tā diasporā. Es saku šai reizē paldies Kristīnai Saulītei, kura ir centrālās vēlēšanas vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Indulim Bērziņam, internetu mediju latviešu.com vadītājam, sabiedriski aktīvam diasporas jaunietim un kampaņas Ei vēlēt vienam no idejas autoriem Jānim Skrebelam un arī paldies Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdētājai Ilzei Radziņai par to, ka jūs šai reizē bijāt kopā ar mums. Atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, varat meklēt portālā latviešu.com. Šis ir raidījums, kas skan pirmdienās 5:00 un tieši tādā pat laikā arī svētdienās. Lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un atā.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis. 21. gadsimts.